Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 24 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri policia po e vazhdon në kërkimin për të burgosurit e arretisur nga Burgu. Duket se konsumatorët në Kosovë vazhdojnë të kenë më tepër besim në prodhimet e importuara se ato vendese. 6 fuqit botërore dhe Irani kanë arritur marrëveshje për programin e kontestuar atomik të këtij vendi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtatë të burgosur të dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje dje kanë ikur nga një burg në Shqipëri. Forcat e sigurisë aktualisht janë në kërkim masiv për të dënuarit, për të cilët policia thotë se janë të armatosur dhe të rrezikshëm. Të burgosurit, të gjithë të dënuar për vrasje me burgim të përjetshëm, janë të armatosur, ka njoftuar policia. Ata u kanë tërhequr vërejtën shtetasve që të qëndrojnë në brenda shtëpive të tyre, me që të arratisurit nga burgu në Drenov, që është 170 km në jug të kryeqytetit Tirana, janë shumë të rrezikshëm. Një numër domethënës i pjesëtarëve të policisë është i angazhuar në kërkim për të burgosurit e arratisur, thuhet në komtesën e policisë, pa ndonjë specifikim tjetër. Greqia dhe Maqedonia fqinje janë informuar për këtë ikje të burgosurve. Mediat lokale kanë raportuar se të burgosurit kishin arritur të çarmatosnin në rrojet e burgut dhe të largoheshin me automobil. Në burgun e Drenovës gjenden 320 persona të dënuar. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, tha se në bisedimet e Gjenevës është arritur marrëveshje ndërmjet të fuqive udhëheqëse botërore dhe Iranit lidhur me programin e kontestuar atomik të këtij vendi. Nuk janë publikuar detajet të marrëveshjes, e cila është arritur sot herët në mëngjes në Gjenevë të Zvicrës. Ministri i Jashtëm i Iranit, Mohammad Javad Zarif, e ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes në rrjetin Twitter. Grupi P5+1 i përbërë nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Rusia, Kina dhe Gjermania, i ka ofruar Iranit të zbutje të kufizuar të sankcioneve ndërkombëtare në këmbim për suspendimin e disa aspekteve të programit të tij bërthamor. Bisedimet në Gjenevë që kanë filluar para 5 ditësh kishin ngjecur për shkak të këmbënguljes së Iranit se çfarëdo marrëveshje që arrihet duhet ta njohë të drejtën e këtij vendi për pasurimin e uraniumit. Tubimi i udhëheqësve fisnor në Afganistan, që njihet me emrin e Loja Gjirga, sot e ka miratuar marrëveshjen për siguri me Shtetet e Bashkuara. Ky tubim po ashtu i ka bërë thirrje presidentit afgan Hamid Karzai, që deri në fund të këtij viti ta nënshkruaj marrëveshjen. Zoti Karzai ka thënë se marrëveshja nuk do të duhet të nënshkruaj deri në prill të vitit të ardhshëm, kur mbahen në zgjedhjet presidenciale në këtë vend. Megjithatë, kryesuesi i kuvendit të Loja Gjirga, Sigbatullah Mojahedi, i tha Radios Evropa e Lirë, programi për Afganistanin, se Karzai nuk ka të drejtë të kërkojë nga delegatet të shtyjnë nënshkrimin e marrëveshjes. Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara kanë shprehur shqetësime pasi Kina ka shpallur se ka krijuar një zonë identifikuese mbrojtëse në detin lindor kinez. Në zonë përfshihen ishujt e kontestues, ndaj të cilëve kanë pretendime Kina, Tajvani dhe Japonia. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, dhe ai i mbrojtjes së Chuck Hagel, thanë mbrëmë se Washingtoni është thellë i shqetësuar nga kjo lëvizje e Kinës. Zoti Kerry ka kritikuar atë si përpjekje për të ndryshuar gjendjen e status quo në rajon. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes së Chuck Hagel tha se ishujt e kontestuar përfshihen me marrëveshjen për siguri ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë, prandaj Washingtoni do ta mbrojë Japoninë nëse kjo hapësirë sulmohet. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të qytetarët e Kosovës duket se vazhdojnë t'ju besojnë më shumë produkteve të importuara se sa atyre vendese, pavarësisht të faktit se vetëm gjatë këtij viti në Kosovë kanë hyrë më se 5 lloje të produkteve me cilësi të dyshimta. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kërkojnë nga qytetarët që të vetë dijsohen dhe të binden se prodhimet vendese janë shumë të sigurta. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Produktet të cilat prodhohen në Kosovë, sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, plotësojnë standardet e Bashkimit Evropian dhe janë shumë të sigurta.
Është jashtëzakonisht e pakuptim që importojmë sasira të mëdha produkteve më bazike të ushqimit, të cilat kultivohen në vendin tonë, të cilat janë në cilësi jashtëzakonisht të mirë. Këtu po e kam fjalën edhe për produktet e qumshtit, po edhe për pijet e ndryshme freskuese, sipërfaqësuesi komunitetit biznesit të mrasësi që të vizitojmë ko pas ko e kompani të prodhuese dhe përpunuese në Kosovë, jam i mahnitur për me teknologjinë cilat ato e kanë dhe natyrisht me gjithë shka tjetër.
Zhvillimi ekonomik i një vendi lidhë në ngushtë dhe me zhvillimin e prodhimtarisë në rast të rritjes së konsumit të produkteve vendore, rrjedhimisht do të rritet edhe ky sektor. Për këtë si pas Zekës, qytetarët e Kosovës duhet të konsumojnë produktet vendore.
Kështu që unë besoj që është koha e fundit kur qytetarët e këtij vendi nëse dëshirojnë që realisht shohin rritje më të qëndrueshme ekonomike, duhet të orientohen për produkte vendore.
Trangujt nga Maqedonia dhe Shqipëria, si dhe disa lloje të perimeve të tjera, cilësohen si të dyshimta. Këtyre produkteve janë marrë mostra nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, por që ende nuk janë dhënë rezultatet, ndërkohë që si të tilla këto produkte vazhdojnë të jenë në tregun e Kosovës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Tagim Shahini, thotë se prodhimet vendore ndonë se mjaft cilësore, ende nuk e kanë fituar besimin e plot të konsumatorëve.
Produktet e cilat janë të dyshimta dhe në tregun e Kosovës për fat të keq kemi shumë. Këto do duhet të janë në vedije për konsumatorin se çka mund të bëjnë tregtarët, gjithsesi prodhues të huaj, atorin e Kosovës duke dëmtuar shëndetin. Prandaj në këtë rast është dashur që të vetëdijsohen gjithë ne si konsumator për konsum të produkte vendore.
Bizneset në Kosovë vazhdojnë të ballafaqohen me probleme të shumta gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Në mungesë të infrastrukturës së nevojshme, shumëherë produktet e tyre nuk mund të jenë konkurente në treg. Shahini thekson se prodhimtaria vendore në Kosovë është në drejtim të duhur, po se ende mungon mbështetja e duhur institucionale.
Tradita konsumuese për prodhimet e huja të konsumatorët është shumë e lashtë dhe subvencionimi dhe mbështetja e prodhimtarisë vendore në Kosovë, cila është e të vogël krahasim me ato të huja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me projekt të buxhetin për vitin 2014 nuk janë parapar mjetet të veçanta për pagesën e rrogave të mësimdhënësve për periudhën 1990-99, thonë përfaqësues të Ministrisë së Financave të Kosovës. Përfaqësues të punëtorëve shprehen të indignuar nga kjo, derisa zyrtarë të Ministrisë së Arsimit thonë se presin të miratohet ligji për këtë çështje e pastaj të analizohen mundësitë e financimit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ali Shabani, kryetari Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë, për Radio Evropa e Lirë thotë se kjo çështje është dashur të planifikohet edhe me buxhetin e vitit të ardhshëm, pasi kryeministri ka premtuar dhe i ka borxh kësaj kategorie. Ai thotë se nëse ky shpagim nuk realizohet, sindikata do të bëjë presion në forma të ndryshme.
Por ne do bëni presion në fundit për të treguar se pikërisht ky arsim, këta arsimtarë, këta nxënës, këta student e kanë sjellë Kosovën këtu kusht. Dhe ky shtet i ri i Kosovës ka obligim ndaj kësaj kategorie njerëzish të cilët e dhanë çdo gjë nga vetja për të realizuar këtë. Unë vetëm një apel përmend se gjatë luftës për pasurimin e Kosovës e janë vrarë rreth 400 mësimdhënës.
Zyrtarët e ekzekutivit theksojnë se në projekt buxhetin e vitit 2014 nuk janë ndarë mjetet e veçanta për kompensimin e punës së punonjësve të arsimit. Por megjithatë kjo çështje mund të diskutohet, thotë Gzim Bagjaku, këshilltar në Ministrinë e Financave.
Në këtë moment mund të flasim për zgjidhjet e tjera të mundshme, por në procedurën rishqyrtimit të ligjit kur të përgatitem të dokumentet e nevojshme për të siguruar kompenzimin mund të bisedohet. Por theksojmë edhe se çështja e kësaj procesi, kjo është çështje e cila përgjithësi drejt për drejtë e Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe ata duhet në Ministrinë e Financave të paraqiten me të gjitha dokumentet e parapara si masuzimeve të qeverisë Republikës së Kosovës për të siguruar vlerësimin e aplikimit
se si kompenzim.
Ndërkaq Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është në fazën përfundimtare të projektit ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës që nga viti shkollor 1990-1999. Me këtë ligj do të shpaguhet puna me simdhënësve për atë periudhë, por kjo do të ndodhë në kohë kur pensionohen ata, thot Ragip Gjoshi, këshilltar në Ministrinë e Arsimit. Gjoshi nuk e konsideron problem financimin e projekt ligjit. Ai thot se kompensimi mund të ndodhë pasi të miratohet ligji për statusin e punëtorëve dhe pas rishqyrtimit të buxhetit në pjesën e parë të vitit të ardhshëm.
Megjithatë, nuk është pengesë çështja financiare, sepse kjo do të bëhet në mënyrë suksesive, nuk do të bëhet për një herë për të gjithë mësimdhënësit dhe njohja e kontributit të tyre nuk do të thotë që është vetëm te çështja materiale, fillimisht është njohja stazhit që kanë probleme dhe janë gjenerata të vjetra të cilat përballen me problemin pensionimit dhe këto vite duhet një herë mas pari stazhi punës që është propozuar dhe më pastaj ato tri kategoritë që i kemi njoftuar opinionin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autorja dhe gazetarja e njohur amerikane Ayn Applebaum thot se po e përgatitet një libër të ri për urinë shkatërruese, që e kishte përfshirë Ukrainën nën diktatorin Joseph Stalin. Autorja thekson se libri do të fokusohet në aspektin e shkaktuar nga njeriu i periudhës së Holodomor, në të cilën humbën jetën miliona ukrainasë ndërmjet viteve 1932-33. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Natalia Qurikova. Derisa Ukraina përgatitet ta shënojë 80 vjetorin e urisë shkatërruese, autorja Ayn Applebaum thotë se ajo ndjen se tragjedia ende mbetet shumë pak e njohur në perëndim.
I think it's a topic that still needs a really good summary.
Mendoj se kjo temë ende duhet të kompletohet mirë me një përfundim që do ta prezantoj temën dhe veçanërisht atë që ne e dim për këtë temë, materialin e ri për një audiencë që nuk di asgjë për të. Mendoj se kjo audiencë është perëndimore dhe në këtë pikë mund të jetë një histori bile edhe për audiencën ruse dhe ukrainase, thot Ayn Applebaum. Uria e kishte përfshirë ish bashkimin sovjetik në periudhën e 1932-33 pas kolektivizimit të dhunshëm të agrikulturës nga ana e Josef Stalinit. Ukraina e pleshme që ishte shport të buke e bashkimit sovjetik ishte goditur më së keqi. Kur të korat e saj dështuan të plotësojnë synimet e Kremlinit në vitin 1932, zyrtarët dhe aktivistët u dërguan në fshatra për ta konfiskuar drithin dhe ushqimin. Konfiskimi vazhdoi edhe në vitin 1933, duke shkaktuar që familjet e tëra të vuanin nga mungesa e ushqimit. Disa autorë thonë se lëvizja pjesërisht ishte e shkaktuar nga dëshira për ta thyer nacionalizmin në rritjen në Ukrainë, që në Moskë shihej si kërcënim për integritetin e Bashkimit Sovjetik. Historianët thonë se së paku 3 milion njerëz kanë vdekur nga uria për më pak se një vit, ndërsa ka të atill që thonë se numri të vdekurve ishte deri në 10 milion njerëz. Gazetarja dhe shkrimtarja Ayn Applebaum është e njohur për veprën e saj Gulag, që është një tregim shqetësues për jetën në rrjetin e gjerë të kampeve sovjetike. Për këtë vepër ajo e ka fituar çmimin në Pulitzer për jo fiksion. Ajo thotë se libri i saj i ri, për të cilin ajo është duke bërë kërkime, do të fokusohet në aspektin e shkaktuar nga njeriu të Holodomorit.
What clearly starts out as a mistake and a policy disaster.
Ajo që qartas do të dalë si gabim dhe katastrofë politike, që ishte pasojë e kolektivizimit, në një moment të veçantë në pranverë të atij viti, do të shndrohet në uri të organizuar. Me fjalë të tjera, rrugët ishin mbyllur, nuk lejohej hyrja e ushqimit brenda, shtëpitë e njerëzve bastiseshin, ushqimi ishte marrë nga njerëzit. Ishte uri masive organizuar në mënyrë të qëllimshme, thot Applebaum. Autoritetet sovjetike nuk ishin bërë përpjekje për parandalimin e lajmit se masakra po përhapej. Bile edhe në Ukrainë pak njerëz kanë pasur një uri për atë se çka ishte Holodomor, derisa kuvend e fitoi pavarësinë në vitin 1991. Autoria Ayn Applebaum thot:
It was a very very well managed cover up.
Ishte një sekret të shumë mirë menaxhuar. Përpjekjet për të pasur siguri se bota e jashtme nuk do të dëgjonte asgjë për të ishin shumë të suksesshme, thot Applebaum. Në vitin 2006, Parlamenti Ukrainës e klasifikoi Holodomorin si gjenocid, por pas zgjedhjes për president të Viktor Janukovicit në vitin 2010, ai i tha asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës se do të ishte e gabueshme dhe jo korrekte për ta njohur Holodomorin si një akt i gjenocidit kundër një kombi. Nga ana e saj, Rusia këmbëngul se uria ishte shkaktuar nga thatësia, e cila kishte sjellur uri edhe në pjesët e tjera të Bashkimit Sovjetik, dhe e ka akuzuar Ukrainën se këtë tragjedi po e përdor për shkaqe politike. Në mbyllje përsërisim shkurt të tri lajme. Në Shqipëri policia po e vazhdon kërkimin për të burgosurit të arratisur nga burgu. Duket se konsumatorët në Kosovë vazhdojnë të kenë më tepër besim në prodhimet e importuara se ato vendese. Gjashtë fuqit botërore dhe Irani kanë arritur marrëveshje për programin e kontestuar atomik të këtij vendi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.